Radio tal-Università jippreżenta Kont M. Sergio Grech intervista persuni li għaxu il-ġrajiet storiċi ta' dan is-seklu.
Insemmi l-komun il-għakum għall-programm jukar minn din essenzjela kontem. Il-missident għall-programm tagħna tal-lum huwa Anton Kassar. Ma Anton Kassar se nitkellmu dwar il-Kompakt. Anton Kassar twelet il-Marsa fit-18 ta' frar ta' l-1924. Studja fis-seminarju ta' Malta Għawdex, serva fl-Armata waqt it-tieni gwerra dinjija u bejn l-1946 u l-1960 kien ġurnalista ma' l-Allied Malta Newspapers. Wara bħala ġurnalista ma' l-Union Press kien l-ewwel editur ta' l-Orizzont u segretarju amministrattiv tal-Union Press. Ippubblika għadta kotba fosthom il-għanja ta' Żożija meta l-Awċin kienu imxewxa u r-Russi jitkellmu bil-fjuri. Anton l-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik hija għaliex saret dina l-għaqda bejn iż-żewġ partiti. Taħseb li kienet kwistjoni li finalment il-Labour Party kien jaqbillu fiċ-ċirkustanzi? Jew għaliex iż-żewġ partiti nexxilhom jaqdu flimkien l-istess idejat?
Aħna qed nitkellmu fuq il-Kompakt le fi żmien l-1926. Era kien fi jannar tal-1926 li sar il-Kompakt sewwa. U dan kien bis-saħħa ta' dan li twettqu l-ewwel miżuri soċjali tal-Workmen's Compensation, tal-Liġi tal-Kera u wara wkoll tal-Sin Malti li beda jiġi magħruf bħala il-Sin Nazzjonali. Issa għaliex sar il-Kompakt? Il-Partit tal-Ħaddiema kien ipprova ma' partiti oħra ikban minnu, iwettaq u jġib fis-seħħ din il-politika tiegħu favur il-ġustizzja soċjali. L-ewwel ma' l-Unjoni Politika Malteżi, iżda ma nixxilux. Għax l-Unjoni Politika Malteżi l-ewwel wiegħdu li jagħmlu l-miżuri soċjali li ridt il-Partit tal-Ħaddiema imma mbagħad daħku u qarqu bih. Jiġifieri dana ovvjament imbagħad dana effettivament kien mhux f'koalizzjoni imma kien jappoġġja l-Unjoni Politika Malteżi. Ma meta ovvjament meta naturalment dawk wiegħdu li sa jwettqu daw il-miżuri soċjali sa jagħmlu l-miżuri soċjali u m'għamluhomx allura irtiraw. U fil-fatt waqa' l-gvern tal-UPM UPM. Bat meta orbot l-1926 f'Malta ġraw żewġ affarijiet importanti anki mill-lat storiku ngħidu għana għal l-influenza fuq il-politika għal dak li ġara wara fil-qasam tal-politika Maltija. Dak iż-żmien anki il-Partit Nazzjonalista ma kienx jeżisti bħala Partit Nazzjonalista, imma kien hemm l-Unjoni Politika Malteżi biex hemm impanza vekkja. U kien hemm ukoll il-Partito Demokratiko Nazzjonalista ta' Erik Mizzi. U dawn bdew dawnet ma ridoħx lil Erik Mizzi l-UPM jidħol magħhom għaliex kien estremista Taljan wis. U beżgħu minnu però f'1926 wara li kellna għaddiet Malta l-esperjenza ta' gvern ta' autonomija self-government mill-1921 sa' 1924-25, naturalment il-żewġ partiti bdew anki jiltaqgħu segretament biex jingħaqdu. U fil-fatt ingħaqdu wkoll bħala partit wieħed u sar il-Partito Nazzjonalista. Jiġifieri il-Partit Nazzjonalista għalkemm Henry Frendo fil-istorja tiegħu jgħid li għandu ktar minn 100 sena, twieled propjament bħala Partit Nazzjonalista għaliex kien hemm Fortunato Mizzi qabel sewwa, imma bħala Partit Nazzjonalista kif nafu llum twieled fl-1926 bl-għaqda ta' bejn iż-żewġ partiti nazzjonalisti tal-lemmin. Issa fl-istess ħin meta Strickland u Raun. L-għalwenet ġara u koll zviluppi uħor fil-kamp tal-xelluk. Jew kamp mux laburista bil-forz imma pro-Inglis, għax daw kienu pro-Taljani, bieħet u joħor. Fil-kamp li joħor ġara illi l-għanet Strickland kemma kellux il-Parti Kostituzzjonali, kellu The Anglo-Maltese Party. Strickland fil-kmieni, fil-oċrunijiet, meta raġa l-ura u daħal fil-politika minn gvernatur fil-Australja. U allura kellu waqf partijiet li The Anglo-Maltese Party. U però kien hemm il-Partit Kostituzzjonali ta' Augusto Bartolo, Ser Augustus Bartolo. U daw ingħaqdu partit wieħed, mhux il-kompakt issa, imma żewġ partiti jemmnu l-istess ħaġa imperjali, imperjalisti, wieħed ieħor, favur l-Ingliżi, favur l-sismu, l-iżvilupp data l-gvern Ingliż. Daw ingħaqdu partit wieħed u saru l-Partit Kostituzzjonali. Issa, meta ġiet l-1926 u l-oħrajn kienu qed jingħaqdu u l-Partit tal-ħaddiema kien jiġifieri rtira mill-koalizzjoni mal-UPM, sewwa l-Strickland għamel id-domanda, tagħmel talba tiegħu biex jingħaqdu l-partiti. U dak kien għamela qabel, għamela anke fl-1927. Ma l-Liberal Party qatma l-Partit Laburista qatma li jingħaqad interament għalkollox ma ħadd. U naturalment fl-1926 żewġ eżekuttivi studjaw il-kondizzjonijiet tal-għaqda tal-kompakt u tkellmu bejniethom u approvaw il-kompakt u seħħ fl-1926. Dan kien naturalment fil-Jannar tal-1926. Inċidentalment wieħed għandu tamin jgħid ukoll illi l-kelma kompakt ħoloqa l-imħallef Montenaro Gauci. U Mrs. Benzdebona kienet anki it-tajpjat il-kompakt, għax dik kienet man-naħħa ta' Strickland u man-naħħa ta' Xelluk, normalment. Issa il-kompakt, niġu għal-kompakt, insibu illi l-ftajjim u l-kozor kienu jinqraw hekk. Il-partit tal-ħaddiema u l-Constitutional Party fil-waqt li sostnu li l-gvern preżenti, jiġifieri gvern nazzjonalista kien dak iż-żmien, ma jirrappreżentax xewqa tal-poplu, speċjalment issa li l-Partit tal-Unjoni baxxa rasu għal dr Enrico Mizzi, għaliex dan il-gvern huwa wieqaf bil-għanuna taż-żewġ membri li tradew kemm il-partit tagħhom u l-elettorat, da qed jalludi hawnhekk għal dawk it-tnej il-Kanonku Buġelli u Zamit Hamid li kienu mal-Labor u mbagħad qasmu l-Kamra u da. Issa sewa billi dawn qed jgħid fuq daw żewġ membri li tradew kemm il-partit tagħhom u l-elettorat billi jħossu n-neċessità ta' azzjoni komuni fl-interess ta' Malta u tal-poplu Malti flimkien ftehmu dal-liġej. Li kull partit iżomm l-individwalità tiegħu. Li ż-żewġ partiti jgħinu xejn jiffurmaw oppożizzjoni miftema kontra l-gvern preżenti. Li kull partit jistruwixxi lill-membri parlamentari tiegħu sabiex jippreżentaw United Front u li jiltaqgħu ma' kultant żmien sabiex jaffjataw ruhom basta dan l-ftehim ma jkunx kontra l-programm elettorali ta' xi wieħed mill-partiti. U ħafna insomma minn daw il-kondizzjonijiet. Ta' min jgħid li dan l-ftehim kellu appendiċi. Allura l-ewwel programm soċjali nistgħu ngħidu qiegħed fl-appendiċi. Pereżempju jinnaf appendiċi l-ewwel numru jgħid reġistrazzjoni ta' kull min għandu dritt tal-vot. Emenda fil-liġi elettorali speċjalment rigward lajluna lil dawk li ma jafux jaqraw. L-insim Malti jkun imdaħħal fil-qrati bħalma huwa l-Ingliż. Din il-liġi tibda wara li jiġu maqluba bil-Malti liġijiet. il-proklama u n-notifikazzjoni jkunu publikati bil-Malti flimkien mal-Ingliż u t-Taljan. U daw, insomma, u nikkombattu l-qatt, tingħata jnuna lill-immigranti, bi preferenzi għal dawk li jridu jmorru fl-imperu. Il-Workmen's Compensation Act, istituzzjoni obbligatorja soċjali skont it-tagħlim tal-Knisja. Bini ta' skejl u kiri ta' djar neċessarji fejn isir it-tagħlim. Tneħħija ta' dazzi kollha fuq affarijiet u materja prima meħtieġa għall-industrija, Trade Union Act, riforma fil-liġi ta' assoċjazzjoni, tagħlim fl-iskejjel, l-inkoraġġiment tat-tagħlim tekniku, bini ta' sftar modern għall-foqra, żieda ta' bini ta' djar għall-ħaddiema u emendi fil-liġi tal-kera. Issa dawn
kemm inżammu dawn il-wedid kollha nsejħu.
L-ewwel qed wieħed irid jgħid illi meta saret l-elezzjoni fl-1927 għax il-kompakt il-gvern il-partiti tal-kompakt telaw fl-1927 issa daw ma kienx ħaġa faċli għalihom għaliex fl-ewwel ta' Mejju tal-1927 ħarġet il-pastorali tad-dub il-mejjed. L-ara kollu daw rebħu l-elezzjoni u taraw fil-gvern, formaw il-gvern, ovvjament il-gvern kien magħmul minn ministri Striklandjani tal-Partit Kostituzzjonali, imma blajnuna bl-appoġġ tal-partit tal-ħaddiema, tal-Labour Party. Issa x'ġara, ġara illi daw ippruvaw il-gvern fil-Parlament, ġifieri fl-Assemblea, fil-Kamra tad-Deputati, kienu qegħdin jgħaddu l-liġijiet, liġijiet tal-kera, liġijiet, nsaba, liġijiet kollha li kellhom fil-programm elettorali. Però ħafna mill-liġijiet li kienu qegħdin jgħaddu daw, peress li kien hemm is-Senat, sewwa, meta jmorru fis-Senat, is-Senat li kellu maġġoranza nazzjonalista kien iżommhom. U ma setgħux jimxu. Ma' Strickland li kien net kellu influenza kbira fl-Ingilterra għaliex kien. Kien ma nafx kien xa sar l-ord dik il-ħabta ma kien Sir Gerald Strickland kien membru tal-anki membru tal-House of Lords imbagħad kellu influenza kbira l-Ingilterra mal-Ingliżi u da ġieb il-famuża ordinanza li biha seta' jagħmel il-famuża joint sitting. Xi ara li tilaqqa iż-żewġ kmamar tal-Parlament Malti ġifieri s-Senat u l-Kamra tal-Rappreżentanti fejn hemmhekk il-partiti tal-kompakt kellhom maġġoranza u permess tagħhom seta' jgħaddi l-liġijiet li jrid.
Semmejna il-Knisja aktar kien semmejna il-pastorali, eċetera. Inkun korrett jekk ngħid li l-Knisja ipprovat tagħmel ħsara il-kompakt biex tiffavorixxi xi naħat politiċi oħrajn? Jew inkella kienet sempliċement minħabba kawża strettament marbuta ma' reliġjon.
Isma, jekk aħna nħarsu lejn l-istorja reċenti tal-Knisja, wara li s-ser Knisja tal-bet maħfra wkoll, skużat ruħha. Minn dak iż-żmien sa qabel kien hemm ċerti affarijiet fej tidħol ir-reġjon, per eżempju jien nar Strickland kien biex jirribatti kien jgħid ħafna affarijiet. Imma kulħadd hija ħaġa magħrufa li l-partit ta' Strickland sewwa kien għala l-kundanna ta' dnub il-mejjed dak iż-żmien u kulħadd jaf li l-Knisja ma kienx favur il-partiti ta' Xelluk, ovvjament. Kienet orjentata lejn il-partita tal-Lemin. U din, il-kleru, mux il-Knisja biss, l-autorità tal-Knisja, imma kważi il-kleru, il-bicċa kbira tal-kleru, mux kolħat, imma kien mitfuħ lejn, l-għanna insomma, mux il-Botwis, anki fil-sittinijiet kienet ekk il-situazzjoni. Ikurjem xaħġa, ovvjament, li fija l-Knisja tista' taqbad, imma l-kampanja mbagħad li saret kontra l-partiti kienet barra minn loka fis-sens li għalhekk imbagħad il-Partit tal-Ħaddiema fl-1960 li tidaħħal il-Knisja bad indaħħal fil-politika. Tifhem? Fil-famuż ftehim ta' li sar fil-ġimgħa kbira bejn il-Mintoff u l-Isqof Ġerada u l-Kardinali, il-Monsignor Kardinali.
Meta fl-1930 il-partit tal-Ospital u il-partit laborista ġew attakkati mill-kleru dawn kellhom magħhom il-gvern Ingliż u kellhom urajhom ukoll il-fondi immensi li kellu urajh Lord Strickland kemm tiegħu u kemm ibn nadiet oħrajn. U meta ġibna ttaħfuhom tant ma kienux ippreparati. U tant il-poplu kien nieqes mid-dottrina, mid-dottrina soċjali, mid-dottrina ta' sentimenti nazzjonali li għalla ħolja wara Strickland għamel l-apologija il-partiti tagħhom xkielu u tilfu mhux biss in-numru imma s-saħħa li jikkumbattu tilfu l-inizjattiva u ġew imma sal. Dara qed ngħidu biex hekk forsi xi ħadd u naħseb li ma hu ħadd jgħaddilu minn moħħu dik xi apologija, xi skuża ser nirfu l-battalja li għaddejjin minnha ngħidlu l-poplu daru tagħna jingidem darba u ma jingidem darba.
Anton, x'miżuri ma fil-verità ħadet il-Knisja kontra iż-żewġ partiti?
Kienu miżuri ħoroġ, kienu miżuri ta' skomunika, kienu miżuri, pereżempju jinna fil-Labour Party kien totalment mitlub biex mhux biss jirtira ċerti affarijiet tiegħu, ċerti l-bandera ħamra pereżempju jinna. U xnaf jien, Strickland nata l-iskomunika, kienet ċaħġa tremenda, kienet li effettuat ħafna xuħut mill-membri u għamil l-apologija Strickland u koll. Bdana kollu, minkejja li għamil l-apologija, marka nossa bil-Malta, għana kif najdu fil-lingwaċ politiku ta' dak iż-żmien. Il-partiti, il-Knisja aktar tagħtu flok ma laqgħetu f'ħdana da. Ġifieri il-persekuzzjoni tal-Knisja kienet tremenda xi ħaġa li twaħħax u dak iż-żmien ħafna nies bgħu mill-Knisja u baqgħu mbedin mill-Knisja sal-lum kważi anki meta l-kwistjonijiet spiċċaw. Dan ripeta ruħu ovvjament għalhekk nisgħu il-Mintoff jgħid li ma narġawx naqaw fl-żbal tal-imoddi, għax Strickland żbalja meta għamel l-apologija, l-effett tagħha kien ibes iktar fuq tantu hekk li mbagħad fl-elezzjoni ta' wara, sewwa li tatallu nazzjonalisti u gvern Ingliż kettjuhom imħabba kwestjoni li għamet fuq il-vot li kien prova jgħaddi Erik Mizzi. Sewwa, dawk talgħu il-partiti tal-kompa għalgħu disfatta kbira. Tifhem? Ba kollha bis-saħħa tal-intħil totali li kellha ħafna s'issmu influenza fuq in-nies. L-intħil tal-Knisja waqt il-kampanji elettorali u dan.
X'ħareġ mill-kompakt? X'tar kompakt il-pajjiż?
Jena il-kompakt naħseb li kellu effetti u kellu effetti كبار في الستس في السسخين لونيت أنا دوك فيني اللي لفت الكومباكت يورينا وكل اللي كان البدو إيسو تال بي بارتي تاتيزبو في السنس اللي كان السيستيما انخل قدك الزبين السيستيما تزوج بارتيتي ديم كنا التلات بارتيت في السنس اللي احنا سبنا اللي في الستوريا اللي البارتيت ناتشوناليستا والبارتيت دابو الاوروبية منا عدو سوا والورا صارو بارتيت انبات الاخرين نعدو في كومباكت جفري كنا داك الزمين البارتيت ناتشوناليستا والبارتيت ستريكلانديان كونستيتيونالي الزوج بارتيتي اللي با بارتي كان التلات بارتيت سوا بالكومباكت برو البارتيت تالخدمة صفرة علش وقت لي فلول الاتشونية تيو تلا سبا ورجة تلا سبا انبات في الاتشونية تال 27 1927 تلا تليتا وفي الاتشونية تال 1932 تلا واحد جفري البارتيت لابوريستا بس بالكومباكت وقت لي بالسخة تال كومباكت النشيلو يعد في البايس الليجيت سوشيالي اللي اشتاق يعدي per مستر بارتيت الكبير però سوفرا politicamente اه تلن استلف الدبوتاتي اما جيت الجوارنا نظرالمنت و قدينا من داك لي قدينا و جيت بعد الفاتشي و راج جاينا بدينا في البوليتيكا داك البارتيت كونستيتيوناري كنت كوازي سبيتشا و ميت و تلن الليبر بارتي بالسخة و كل تل جماكاز يونيون ولكن جينا سا البارتيت ناتشوناليستا كان ها دقات أخرطة كبيرة وراء الجوارة سوا نحبا البوليتيكاتيو بروتاليانا الجوارة اتشترا pero مباتا جا الكوبرا وكان وراء الجوارة دين السيتواتيون اللي فلوك البارتيت سريكلانديان فالا البارتيت الكبير ترى البارتيت لابوريستا ودنا عزمين مولس من بريوهات ويهول مش خزين الكام في السبلت تال ليف دسما دسما وربين رجع كان السيم ما اينا دوك فيني دايم يمبتو بارتيت الزار يجو اليميناتي ودايم يمبتو الزوج بارتيت الكبار اللي قادة سلوم ستاتسوني قادة سلوم إسا ديكا خل قدك السيستيما اللي قدينا بيها من ليف دسما يسبو عشرين سلوم ديكا قدنا دو اللي Malta kienet gvernata minn żewġ partiti kbar, daqqa partit u daqqa partit. Effett ieħor tal-kompakt naraw jien l-eliminazzjoni tas-Senat. Is-Senat il-Front tax-Xellug jiġri magħmul mid-delegati li kienu qegħdin fl-Assemblea Nazzjonali li twaqfet fl-1947 biex ikollna kostituzzjoni ġdida wara l-gwerra. Daw ġildu u tqabdu dik l-assemblea biex ma jkunniex fil-kostituzzjoni ġdida s-senat. U fil-fatt ma kienniex s-senat, ma ġiex imħabba l-esperjenzi li kellhom daw il-partiti naturalment qabel meta s-senat kien iżhom il-liġijiet li kien jgħaddi il-partit tal-kompakt, il-partiti tal-kompakt, u dika effett ieħor. Effett bad kien hemm naturalment l-effett soċjali. L-ewwel miżura soċjali tiegħek kien fil-fatt l-adwar il-kumpens waqt il-korriment. Kenna wkoll effett tal-kompakt lil sim Malti. U l-ftuħ tal-edukazzjoni obbligatorja għax minn dak iż-żmien bdew daw l-ideat. Imbagħad jekk ngħidu x'effetti oħra direttament kellu l-kompakt mhux neċessarjament issa bil-annu tal-Labour Party ma bħala partit Strickland li ma ngħidu kif inhi kemm il-partit ta' Strickland u kemm il-Labour Party kienu orjentati lejn l-Ingliżi. Anki l-fatt li l-Labour Party ħareġ bl-integration juri li kienu orjentati l-Ingliżi. Anki jekk kien titħares pereżempju lejn il-kunjomijiet ta' ċerti nies prominenti. Jekk ngħidu pereżempju Ellul Meser, tifhem? Dak Jose Ellul kien, meta kien editor tal-Kotra, il-famuż Jose Ellul Meser, sewwa marittri tal-idea tiegħu, politiku magħruf. Mitfhom fil-miżbla. Dakka għellur kien, imma kellu Mercer fir-razza u żieda. Orlando, li kien segretarju tal-Partit Laburista, minn Orlando sar Orlando Smith, jiġri orjentati lejn l-Ingliż u l-Ingilterra daw. Sakemm imbagħad ġiet l-integration, dak effett ieħor. Issa jekk tqis l-xlaqbad ngħid il-affarijiet li għamel Strickland fosthom l-istampa rejja, l-istampa Stricklandjana li kellha influenza ovvjament il-gwerra l-hawn. Fuq Malta, fuq il-politika Maltija tremenda, Mabel Strickland, tikkapeġġa jiena kont hemm ovvjament inti taf.
Qed insemmu l-ġurnalizmu, x'taqt nagħmlu pawża kexbok fuq il-karikari t-istam importanti ġerada, inti kont tafu xek.
Ġerada, ħadimt miegħu jien.
X'tek anke li tgħidilna xi ħaġa. Kemm Paolo bħala bniedem anke l-istili tal-
Ġerada jiena nafu jaħdem ma fl-istamperija. Fl-Arad Malta Newspaper sewa, kien u statament kien jaħdem l-iktar għal-reklami, ġifieri l-outline ta' reklami jgħin xisbu, pero kien karikaturista famuż, pero beda il-xisbu tiegħu, x'naqbad ngħid ix-xogħol tiegħu, f'gazzetti xellugin ta' qabel. Ma ġew il-gazzetti ta' Strickland House. Sewa il-felu, il-ħmar, ecc. Ħafna mill-karikaturi. Karikaturi li kien hemm huma famużi, qegħdin anke fil-ktieb tiegħi u hemm miġburin ukoll dawn il-karikaturi. U kien hemm esibizzjoni minn dan l-aħħar ftit ilu fuq il- u anke xi esibizzjoni tax-xogħol tiegħu tal-karikaturi tiegħu. Kien famuż. Kien ħolo ċertu stil ukoll. All-ewwel kien kellu ċertu stil normali, però mbagħad ħolo l-istil kubista fis-sens li iktar magħmul minn linji dritti ta' nies. Ġifieri ġerada kien ħadem ħafna, kien naħseb wieħed mill-hekk mhux l-aqwa karikaturista li kellna fil-ġurnaliżmu Malti.
Kien jaf joqros immens jekk wieħed anke jħares ftit lejn. Il-mota kif kien jimposta.
Kien jaf jesprimi dak li ħoss il-poplu, dak li jiet il-poplu, dak li jiet il-poplu, ecc. Kien kritiku, sens. Ovvjament, ġerada kien jikonsulta għax ħadem għal kulħadd. Karikatura ħafna l-Mintoff, per eżempju, fis-żmien il-ġlieda politika tiegħu, ecc. Tajjeb. Però il-kompakt mhux jismu apparti l-ġerada li huwa parti mill-kompakt, għax fi żmien il-kompakt kien anki jagħmel karikaturi fil-felu fil-ħmar, eċetera f'dak iż-żmien. Gazzetta tax-xellug daw. Ma ninsewx li barra l-istamperija in-naħa Strickland House, Lord Strickland. Għamel ukoll St. Edward's College li magħmul apposta biex idaħħal il-kultura u l-influenza Angliża jgħallem dari t-tfal tal-sinjuri kienu jmorru Ruma, kienu jmorru hekk, daw issa rid jithom edukazzjoni bejn wieħed ieħor orjentata edukazzjoni u kultura Angliża u għalhekk inħolo St. Edward's College. Palma Strickland rrid ukoll jagħmel il-konkordat pereżempju u rrid jagħmel il-konkordat fost affarijiet li semma fil-konkordat Strickland kien illi qassisin Maltin imorru jistudjaw l-Ingilterra. Għax qabel kulħadd kien imorru jistudja Ruma sa ċertu żmien. Imma ovvjament qassisin ta' dak iż-żmien ma kinux mixħutin lejn l-Ingliż, tifhem u dik qed iħossha. X'għamel għamel Strickland ukoll bena l-ewwel lukanda moderna f'Malta, il-Fenixja. Tifhem? Dawn huma kollha maħruġin risar fis żmien. Strickland ukoll għamel il-proġett tal-bini tal-isptar ta' Gwardamanġa, pereżempju. u t-qedet l-ewwel il-ġebla dak iż-żmien u jena mistaġġeb kif meta għal qed 60 sena u l-professur Guido Damarco li kien ministru dak iż-żmien tal-affarijiet barranin minn President ta' Malta kien mar jikxef l-abeda li tikkommemora u nara rapport fit-Times u t-Times Gazzetta ta' Strickland ma jsemmux xej illi dak il-proġett bih propju Lord Strickland. Bħalma Lord Strickland ukoll għamel il-proġett tarab lill-Ammiraljat tal-Ingilterra biex jagħmel studju fuq il-bajjiet ta' Marsaxlok, ħalli hemmhekk jibni port ġdid. Illi mbagħad Borġ Oliver kien sabu mixħud hemmhekk fil-dak tal-gvern. U suppos kellu jibdiħ, pada ma bdiħx, u sa il-Freeport imbeda mid-gvern laburista.
Anton, sen kolli wafqek għalix fil-fat il-ħin ġerabina, nringrazzjak ta' din il-laqa tagħna flimkien, konvint li s-semmija tagħna ħadu ħafna materjal interessanti dwar il-kompakt, jiena nerġa' nkun magħkom mill-ġdid bħallum ġimgħa fl-istess ħin.